Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıran Mülkin Məmmədov və saat 5 olan xəbərlərdə. İran Aşura günü baş verən toqquşmalara görə qərbi iddiam edir. Dövlət mediasının xəbərinə görə isə 10 minlərlə adam müxalifət liderlərinin cəzalandırılması tələbi ilə nümayişlərə başlayıb. Azərbaycan Milli Məclisinin spikerinin fikrincə, bələdiyyə seçkiləri çox yüksək səviyyədə keçib. Amerika mediası Milad bayramı günü təyyarə yandırmağa cəhd edənin alt paltarlarını nümayiş etdirir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İnsan xəbərləri daha ətraflı. Bələdiyyə seçkiləri çox yüksək səviyyədə keçib. Bu gün Milli Məclisin iclasında parlamentin sədri Oktay Əsədov deputat Pənah Hüseynə sualına cavab verərkən belə demişdi.
Siz hesab edirsiniz ki, bələdiyyə seçkiləri pis keçirib, məsələn, mən hesab edirəm ki, bələdiyyə seçkiləri yüksək səviyyədə keçib. Mərkəz seçki komissiyası var, araşdırıb cavabını verəcək.
Bizim siyasi mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycan tarixində keçirilmiş ən pis təşkil olmuş seçkilər olmuşdur və seçkilərin yenidən keçirilməsi gündəmə gəlməlidir.
Bu da Pənah Hüseyn idi. Bugün parlamentin payız sesiyası başa çatır. Spiker Oktay Əsədov sesiyanı bağlı elan eləməzdən əvvəl demişdi ki, bir müddət ərzində qarşıda duran məsələləri az çox layiqincə həll eləməyə nail olublar. Bələdiyyələrin dövlət reyestrinin aparılması, onlara şəhadətnamələrin verilməsi işini Milli Məclis aparatı həyata keçirəcək. Bugün bələdiyyənin dövlət reyestrinin aparılması, onlara şəhadətnamə verilməsi haqqında əsasnamə təsdiq olunub. Əsasnaməni parlamentə təqdim edən regional məsələlər komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə deyib ki, bu sənəd bələdiyyələr haqqında dövlət səviyyəli məlumat bazası yaradılmasını, 10 ildən çox fəaliyyət göstərən bələdiyyələrə vəsiqə verilməsini, bələdiyyələrin hamısı onların səlahiyyətlərində olan ərazilər və mülkiyyətini göstərən dəqiq hazırlanmış xəritə verilməsini nəzərdə tutur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Rusiya və Amerika arasında strateji silahların azaldılması ilə bağlı yeni müqavilənin imzalanması qarşısında ən böyük əngəl Amerikanın raket əleyhinə müdafiə qalxanı planlarıdır. Rusiya baş naziri Vladimir Putin bugün belə deyib, onun sözlərinə görə Amerikalı həmkarlarımız belə bir müdafiə sistemi yaradırlar, bizdə isə bu sistem yoxdur. Yəni bu qüvvələr balansını pozur. Balans pozulmasın deyə ya bu məsələni həll etmək lazımdır, ya da Rusiya gərək özü yeni hücum silahları üzərində işləsin. İran 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Aşura günündə baş verən olaylara görə qərb dövlətlərini ittiham eləyir. İran Xarici İşlər nazirinin sözçüsü Ramin Mehmanpərəz bugün bildirib ki, Britaniya səfirini bu olaylarla bağlı izahat vermək üçün nazirliyə çağırırlar. Bu iddiaları qərb dövlətləri İran etirazçılara qarşı aşırı güc tətbiq eləməyində ittiham eləyir. İranda seçkidən sonra başlanan etirazlar Aşura günündə bütün ölkə boyu toqquşmalarla nəticələnib 8 nəfər həlak olub. Bu gecə Nobel mükafatı laureatı olan İranın hüquq müdafiəçisi Şirin Nivadinin bacısı, nüfuzlu jurnalist və başqa bir hüquq müdafiəçisi həbs edilib. İran Dövlət Televiziyasının az öncə yaydığı xəbərə görə isə bugün minlərlə İranlı ölkə boyu nümayişlər təşkil edib, müxalifət liderlərinin cəzalandırılmasını tələb edirlər. Amerikan ABC Televiziyası dekabrın 25-də Milad bayramı günü Detroit hava limanında 300 sərnişini təyyarəyə partlatmaq üçün öz şalvarını yandıran Nigeriyalını yanmış alt paltarlarını nümayiş etdirib. Şəkillərdə alt paltarına yerləşdirilən barıt torbası da açıq-aşkar görünür. Nigeriyalı Umar Faruq Abdulmutalab terror haqqına cəhddə ittiham olunur. Əl-Qaidəni Yəmən təşkilatı hadisəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Amerika Prezidenti Barack Obama isə hadisəyə görə məsuliyyət daşıyan bütün şəxslərin məsuliyyətlə cəlb olunacağını bildirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı Kunar əyalətində 10 din sakinin həlak olması faktını araşdırmaq üçün bölgəyə xüsusi komissiya göndərib. İddialara görə xarici əsgərlərin hücumu nəticəsində bazar günü çoxu tələbi olan din sakinlər həlak olmuşdu. Əfqan prezidenti hadisəni pisləyib, amma detalları haqqında məlumat verməyib. NATO qüvvələri isə həmin gün həmin yerdə heç bir əməliyyat keçirmədiklərini bəyan ediblər. BMT-nin bugün açıqladığı rəqəmlərə görə bu ilin ilk 10 ay ərzində Əfqanistanda həlak olan din sakinlərinin sayı ötən illə müqayisədə 10% artıb və 2040-a çatıb. Və Rusiyanın Lukoil şirkətinin başlığı elədiyi konsorsium İraqın ən böyük neft yatağı üzrə tenderdə qalib gəlib, razılaşmaya görə Lukoil 20 il müddətində qərbi Kurna 2 yatağında neft çıxara biləcək. 1997-ci ilə Səddam Hüseyn hökumətlə Lukoil həmin yataqda neft çıxarma izni vermişdi, amma 5 il sonra razılaşma ləğv olmuşdu. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqram ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Jurnalist araşdırması
Azadlıq həyat Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunlight'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyir deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yoxdur. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşin bizim hökumətimiz, indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün studiyamızda növbəti bir saat ərzində müzakirə olunan mövzu QHT-lər haqqında qanunvericilikdə olan dəyişikliklər və sonra həmin dəyişikliklərin tətbiqi ilə bağlı verilən fərmanda prezidentin belə yaratdığı QHT-lər üçün yaratdığı yeni şərtlərdir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının buna müxtəlif baxışları var. Bəziləri hesab edir ki, bu şərtlər məhdudlaşdırıcı və represivdir. Digərləri hesab edir ki, burada yeni bir şey yoxdur. Bu barədə müzakirə olacaq və studiya da qonağım Sahib Məmmədov və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri söhbətə qatılacaqlar telefonla bir saat ərzində. Növbəti bir saatda isə xəbərlərdən sonra 18 xəbərlərindən sonra biz Bakı-Şamaxı yolunun ətrafındakı iqtisadi oyunlar və bunun Bakı-Şamaxı yoluna nə qədər pul xərclənib, pul nə qədər effektiv xərclənib bu mövzuda söhbət etməyə çalışacaq. İqtisadçı Zöhrəb İsmail qonağımız olacaq və başqa fikirləri də eşidəcəksiniz gün ərzində və ikinci saatın sonunda sizə müxbirimiz Səadət Akif qızının hansı nazir, hansı maşında gəzir mövzusunda araşdırmasını təqdim edəcəyik. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləliklə, qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov studiyamızdadır. Biz onu salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Və dinləyicilərimizə bizimlə əlaqə telefonlarını xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. efir@azadlıqradiosu.az-da bizim e-mail ünvanımızdır. Bundan əlavə, canlı yayıma qoşulmaq istəyirsinizsə, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, yeri gəlmişkən, bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı hələ də qaynar xəttimizə çoxlu zənglər daxil olmaqdadır. Azadlıq Radiosu daim bu məlumatları alır və araşdırmağa çalışır və canlı efir vaxtımızda da siz bu imkandan istifadə edib bələdiyyə seçkilərində seçki təcrübəniz və bundan sonra həm şikayətlərinizin araşdırılması təcrübəsini zəng edib efir vaxtı mövzunun nə olmasından asılı olmayaraq bölüşə bilərsiniz. Çünki Azadlıq Radiosu yəni ən vacib hadisələrlə bağlı efir imkanını öz dinləyicilərindən əsirgəmir. Beləliklə, Sahib bəy, sizi salamlayıram. Studiyamızda və yayda bilirik ki, bütün iyun ayını qeyri-hökumət təşkilatları qanuna təklif edilən dəyişikliklərlə bağlı çox aktiv etiraz aksiyaları keçirdilər, etirazlarını bildirdilər və onların etirazı konkret müddəalara idi ki, onlar sonra qanunun qəbul olunan qanunda öz əksini tapmadı və bunu qeyri-hökumət təşkilatları icmasının bir qələbəsi kimi təqdim etdi mediada qeyri-hökumət təşkilatları özü də və hökumətlə dialoqun uğurlu bir nümunəsi kimi. Amma indi həmin qanunun tətbiqi ilə bağlı bir fərman imzalanıb və belə iddia olunur ki, o vaxtı qanuna salınmayan həmin o narazı salan müddəalar, DHT-ləri narazı salan müddəalar indi həmin qanunun tətbiqi ilə bağlı fərmanda öz əksini tapıb. Dinləyicilərimizə daha aydın olsun deyə, siz həm də hüquqşünasınız və bunu daha yaxşı, daha çatımlı dildə edə bilərsiniz. Həmin vaxtı etiraz doğuran müddəalar nə idi? İndi fərmana tətbiq olunan fərmanda, o tətbiqlə bağlı fərmanda etiraz doğuran müddəalar nədir? Bu barədə fikirlərinizi eşitmək istəyərdim.
Təşəkkür edirəm. Biz yayda bir həyəcanlı günlər yaşadıq doğrudan da və əslində o təqdim olunan layihə ki, ilkin variant, əslində o, mən bilmirəm, bəlkə də o ilkin variant dördü, ondan da pis variantı var idi. Əslində onun qəbul olunmağı vətəndaş cəmiyyətinin Azərbaycanda süqutu sonu demək idi. Lakin o vaxt, belə deyək, həm vətəndaş cəmiyyətinin fəallığı, həm hökumətin içərisində ayrı-ayrı vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı fəaliyyətləri olan insanlar, həm bu qanun verici orqanda, həm prezident administrasiyasında bu qanunun kəskin belə tənqid etdilər, mövqe bildirdilər və qeyri-hökumət təşkilatları o, belə deyək, o gözlənilən bəladan çıxdı. Amma itkilərlə, müəyyən itkilər oldu.
Biraz və belə konkretləşdirəcəm.
Əslində 30 iyun tarixində həmin dəyişikliklərlə dəyişikliklər mətbuatda dərc olunub və qüvvəyə minib. Və o indi adı gedən deyirlər ki, hansısa dəyişikliklər baş verib. Axı, o indi tutuşdurmaq lazımdır. Həmin vaxt Azərbaycan qəzetində dərc olunan versiya və indiki versiyada nə fərq var? Sadəcə o vaxt biz hansı bizim üçün xoşa gəlməyən məqamlar dəyişikliklər baş verdi. Bunlar bir neçidir. Mən əsas bizim yerli vətəndaş cəmiyyətini narahat edən bir neçə məsələyə toxunum. 2003-cü ildə qrant haqqında qanuna edilən dəyişiklikdə yazılırdı ki, qrant müqavilələri bir qayda olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyatdan keçməyən, deyək ki, qrant müqavilələri üzrə bank əməliyyatları aparıla bilməz. Bu 2003-cü ildə edilən dəyişiklik idi. Lakin sonra o vətəndaş cəmiyyəti 2003-cü ildə həyata keçirdiyi böyük kampaniya nəticəsində prezident fərman verdi. O banklarda əməliyyat keçirilə bilməz müddəası elə bilin ki, donduruldu. Bax, birinci dəyişiklik odur ki, o don götürüldü. Yəni, və orada bir qayda olaraq söz də götürüldü, artıq imperativ oldu. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatlarının qrant müqavilələri müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan keçməlidir. Əks halda bank heç bir əməliyyat aparmayacaq, belə deyək. Bu bir. İkincisi o idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları hər il öz fəaliyyətləri barədə deyək, müvafiq icra hakimiyyəti orqanına maliyyə hesabatı təqdim etməlidir. İki, bax, bu əsas narahatçılıq bundan ibarət idi. Orada təbii əcnəbi və belə deyək, xarici ölkə təşkilatların filial və nümayəndəliklərin burada açılması ilə bağlı müddəalar vardı, o sazişlə tənzimlənir və s. Bu məsələlərdə əslində narahatçılıq doğurur, amma əsas vətəndaş cəmiyyətini maraqlandıran bu iki, belə deyək, bizi məsələ idi ki, o vaxt dəyişikliklərdə qaldı. Və 5 aydır ki, bu artıq tətbiq olunur, faktik olaraq tətbiq olunur. Mən nə deyim? Deməli, Maliyyə Nazirliyi artıq bu formaların hazırlanması üzrə işi başa çatdırıb. Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariyyat İdarəsi artıq iyun ayın 30-undan aldıqları müqavilələri qeydə alıb və bununla bağlı yazılı məktublar təqdim edir. Misal kimi göstərən Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqası, hansı ki mən tətbiq edirəm. İlk bu qanunun qurbanı biz olmuşuq. Biz 30 iyundan sonra, belə deyək, vermişik ora müqaviləmizi və bir müddətdən sonra məktub almışıq. Və o məktub bizdə var, mən sadəcə özümdən götürmədim. Yəni, bu, sonra xeyli təşkilatlar var ki, artıq deyək ki, bu yeni şəraitə uyğun fəaliyyətlərin artıq düzənləyiblər. İndi biz hazırlaşırıq maliyyə hesabatları verməklə bağlı. İndi o sənədlərin üzün görən kimi onları öyrənməyə deyirlər bir 9-8 sənəd olacaq, belə deyirlər. Çünki bəzi QHT-lər də onun hazırlaması da iştirak eləyir. Və onu deyirlər ki, normal bir mühasibatlıq olan təşkilatlar üçün çətin olmayacaq onu doldurub vermək. Bax, əsas budur, amma indi bu son fərman, prezidentin fərmanı əslində de facto o müvafiq icra hakimiyyəti orqanları bilinirdi. Maliyyə Nazirliyi bilirdi ki, o hesabatları o qəbul edəcək, hazırlığın həyata keçirirdi. Qeydiyyat və Notariyyat İdarəsi isə 2003-cü ildən bu işi həyata keçirdir. Sadəcə həmişə həyata keçirdirdi, məktubu istəyəndə verirdi. İndi isə mütləq verəcək. Yəni o məktubu əvvəl belə idi. Bizim praktikada var ki, 2003-cü ildə də biz qrantımızı qeydiyyatdan keçirdib qeydiyyat sənədi almışıq. Yəni indi də kim istəyirdisə bunu 30 iyuna qədər də eləyə bilirdi. Amma bundan sonra hamıya lazım olacaq. Əgər əks halda banklarda əməliyyat aparılmayacaq. Mən bilirdim ki, Qeydiyyat və Notariyyat İdarəsi bununla bağlı müəyyən hazırlıq işləri görür, banklara müvafiq məktub və s. hazırlanır ki, göndərilsin. Bu yəqin ki, Nazirlər Kabinetinin adından yaxud bir yəni bir müvafiq orqanın adından edəcək ki, banklar üçün bu məcburi sənəd olsun. Yəni, bu əslində bilinirdi. İndi prezident fərmanı ilə o de facto müəyyən olunan deyək, icra hakimiyyəti orqanları rəsmi müəyyənləşdi.
Yəni, Səhəbə, indi maraqlı bir məsələdir. Bəs qeydiyyatda olmayan QHT-lər nə etməlidirlər?
Qeydiyyatda olmayan QHT-lər də həmin qaydada, əgər qrant alıblarsa, onu qrant verən tərəf, müqavilə tərəfi kimi tanıyıbsa və o hansısa bir operator təşkilatın bank hesabından istifadə edirsə, onda onun əvəzinə bunu ya bank o operator təşkilat eləyəcək, yaxud o deyək ki, donor təşkilat o razı olubsa onun şəxsi hesabına keçirdirsə, belə deyək, onda da yenə həmin prosedurları keçməlidir, o qrant müqaviləsini göndərməlidir faktiki, çünki bizim qanun verciliyə görə yeri gəlmişkən həmin qanunda o faktiki fəaliyyət göstərən QHT-lərin artıq fəaliyyəti qadağan olunurdu əvvəlki versiyada. Sonra bu ən böyük nailiyyət oldu ki, yəni o bizdə QHT-lərin qeydiyyatı vəzifə deyil, hüquq olaraq qalmaqdadır. İstəyirsən qeydiyyata get, istəyirsən getmə. İndi bu QHT-lər də yəni onu da eləyə bilərlər. Yəni burada faktiki olaraq fəaliyyət göstərən, hüquqi şəxs statusu almadan fəaliyyət göstərən QHT-lər də analoji addımı ata bilərlər. Yəni burada əgər onu bir qayda olaraq Azərbaycan praktikası necədir? Məsələn siz Soros fondunun praktikasını yaxşı bilirsiniz. Soros fondu operator təşkilat vasitəsilə verir. Məsələn bizim təşkilat dəfələrlə operator olub.
Maliyyə agenti.
Maliyyə agenti. Maliyyə agenti isə bizim praktika budur ki, 2003-cü ildən sonra biz nə vaxt maliyyə agenti rolunu oynamışıqsa, biz müqaviləni biz göndərirdik. Amma eyni zamanda o həmin o layihəni icra edən təşkilata da deyirdik ki, əgər istəyirsinizsə siz özünüz də göndərə bilərsiniz. Qoy iki qat getsin. Yəni konvertə qoyurduq, poçtla yola salırdıq, gedirdi. Yəni bundan sonra da həmin proses davam eləyəcək. İndi maliyyə agenti yenə artıq o məktubu o alıb banka təqdim eləməlidir ki, bank əməliyyatlara başlaya bilsin.
Hüquqşünas Rəşid Hacılı xəttdədir, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy.
Salam
Rəşid, Rəşid bəy, belə bir prezidentin fərmanı ilə bağlıdır müzakirəmiz və sahib bəy deyir ki, sahib Məmmədov deyir ki, prezidentin fərmanı əslində yeni heç bir şərt ortaya qoymur, şərait yaratmır və sadəcə elə iyunun 30-unda qüvvəyə minmiş qanunun müddəalarının həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Amma bəzi qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri onlar narahatlığını bildiriblər ki, burada yeni yəni məhdudiyyətlər ortaya çıxır. Siz hansı fikirdəsiniz?
Birincisi, yəni sözsüz ki, burada məhdudiyyətlər yəni ortaya çıxır. Çünki elə bu qanun və eləcə də fərman hansısa məhdudiyyətlər müəyyən etmək üçün və qanunun məqsədi də odur bütün hallarda ki, daha məqsədlərindən biri məhdudiyyət qoymaqdır. Elə burada da görürük ki, məsələn, deməli belə bir məhdudiyyət qoyulur ki, qeydə alınmayan qrant verilməsi və ya alınması haqqında müqavilələr üzrə əməliyyatlar keçirilə bilməz misal üçün də. Bu, açıq-açıq deyək ki, məhdudiyyətlərdən biridir. Mən sadəcə olaraq bir şey istəyirəm, biz prinsipal məsələni aydınlaşdıraq ki, hökumətə qrantları mütləq olaraq belə qeydiyyat proseduru müəyyənləşdirmək lazımdır, yoxsa yox? Və bu nə məqsəd nə edilir? Məsələn, əvvəl yadızdadırsa qrant müqavilələri ümumiyyətlə barədə heç bir məlumat verilmirdi. Daha zaman narahatçılıqlar vardı ki, yəni bu kimlərsə qrantlar alır və ən azından hökumətin bundan xəbəri olmalıdır da. Və bunu tamamilə anlaşılan başa düşmək olardı. Çünki doğrudan da hansısa qrantlar, qrant müqavilələri və s. bundan hökumətin ən azından xəbərinin olması lazımdır. Və o zaman belə bir qayda qoyulanda ki, qrant haqqında məlumatlar Əliyyə Nazirinə verilməlidir. Bu, heç kim buna itiraz etmirdi və hamı öz müqaviləsini göndərirdi.
Əşid bəy, hamı yox, təxminən 10%.
Hə, deyək ki, mən anlayan şəxslər deyirəm. Təbii ki, ola bilər kiməsə göndərmirdi. Mən razıyam sizdən ki, orada problem var idi və bu tamamilə normal idi. Amma indi qrant müqaviləsini mütləq qeydə aldırmaq məsələsi çıxanda onda sual olur ki, niyə? Mən bəlkə indi bilmirəm, sahib bəyin bununla bağlı təbii ki, fikirlər ola bilər. Şəxsən mən bunu artıq qeyri-adekvat bir məhdudlaşdırıcı tədbir vasitəsi hesab edirəm. Çünki burada bunu bəraətləndirə biləcək əsasları mən qəbul etmirəm.
Rəşid bəy, biz sizlə tamamilə həmfikirik. Mən bizə yalnız, bu əlbəttə məhdudiyyətdir və bu əlbəttə lüzumsuzdur. Sadəcə mən demək istəyirəm ki, bu artıq 5 ay bundan qabaq olub. Yəni, siz mənlə razısınızmı artıq? Yəni, o vaxt Azərbaycan qəzetində dərc olunub. Sadəcə indi müvafiq icra hakimiyyətinin əslində defakto əvvəlcən də bəlli idi. İndi hüquqi baxımdan deyiblər ki, Maliyyə Nazirliyi bu sənədi qəbul edəcək Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat və notariat. Mən sizlə tamamilə həmrəyəm və bu bəli məhdudiyyətdir və bu 30 iyunda artıq tətbiq olunub. Yəni, mənim demək istədiyim budur. Xahiş edirəm, düzgün anlaşılsın.
Daha sonra yəni mən istəyirəm yəni bu təbii ki bizim fikirlərimiz üstə düşür və təbii ki bu məhdudlaşdırma yenə də düşünmək olar ki, əşi nə olacaq? Müqavilədir də mən müqaviləni indiyə qədər Ədliyyə Nazirliyinə göndərirdik qeyri-hökumət təşkilatları və indi də göndərəcəyik. Sadəcə olaraq indi biz əlavə olaraq Ədliyyə Nazirliyi bunu bir qeydə alacaq və üstəlik bizə hansısa bir sənəd verəcək, kağız verəcək ki, mən bunu qeydə almışam. Problem indi nədədir? Burada da belə bir şey yoxdur. Normal dövlət qurumu da işləyir və deyək, qeydə aldı. Nə fərqi var? Dünənə qədər alıb atır doğru özündə qeydə aldı. İndi qeydiyyatı aldığı barədə bizə bir məlumat verəcək. Olsun. Amma indi bəs məlumat verməsə nə olacaq? Və onda yaxşı, deməli, hansısa kiməsə məlumat verib, kiməsə vaxtında ərizəni verməyən olacaq. Haradasa bir ciddi bir bürokratik narahatçılıqlar əmələ gələ biləcək. Və bilirsiniz, hökumət qurumunun və ya bürokratın əlində hər zaman belə məhdudiyyətlərdən hansısa formada öz xeyrinə və yaxud ki, ümumiyyətlə başqa bir xeyrə və ya xeyirsizliyə istifadə etməsi halları Azərbaycanda kifayət qədərdir. Və sözsüz ki, bu da qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində böyük bir problem yarada bilər. Mən demirəm, yaradacaq yoxsa yox. Amma bütünlükdə indiyə qədər mövcud olan bürokratik praktika onu deməyə səsbə ki, çox ciddi problemlər yarana bilər. Və nəyə lazımdır bu və bu məhdudiyyət nə üçün qoyulubdur? Təbii ki, bununla bağlı biz mütləq danışmalıyıq və bu çox böyük narahatçılıq doğurur. Düzdür, bu olub yayda. İndi prezident fərmanı ilə bağlı mətbuat bunu yenidən çıxarıb gündəmə və ona görə də biz də təbii ki, bu barədə yenidən danışırıq.
Amma ki, yenə də bir məsələ ortalıqda qalır ki, bu da qeydiyyatı olmayan və bir çox hallarda bu, yəni heç də öz günahları ucbatından qeydiyyatsız qalan QHT-lərdən getmir söhbət. Yəni, bir çox hallarda biz elə Avropa Məhkəməsində də baxılan işlərdən görürük ki, Ədliyyə Nazirliyi bəzən əsassız olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatından imtina edir. Belə bu cür QHT-lər indi necə qeydiyyata aldıracaqlar qrantlarını, əgər onların fəaliyyəti, əgər indi qeyri-qanunidirsə və yaxud
Qeyri-qanuni deyil. Azərbaycan qanununa görə Azərbaycanda özünü bəyan eləmiş istənilən təşkilat birlikdir və o, yenə də dedim, bayaq dediyim kimi, maliyyə agenti onun əvəzinə o işi görəcək. Yəni, maliyyə agenti o işi görməlidir, o işi. Hansı ki, indi, yəni, o maliyyə agenti mütləq hüquqi şəxs olur, onun bank rekvizitləri olur. Hə, indi onun əvəzinə o işi görəcək. Başqa məsələdir ki, nağd alırlar, heç kimə deməsinlər, elə, əvvəl necə edirlər, elə də eləsinlər. Sonrasına öz şəxsi hesablarına keçirdilərsə, bu qanunun bu boşluqdur, nədir bilmirəm, fiziki şəxslərə şamil olunmur. Axı, mən fiziki şəxs olaraq, bax, ötən il, 4 dəfə qrant almışam fiziki şəxs olaraq beynəlxalq tədbirdə iştirak eləməyə görə. Heç yerdə də qeydiyyatdan keçirməmişəm və bundan sonra da keçirtməyəcəm. Çünki qanunda bu arada heç nə deyilməyib. Əgər indi o qeydiyyatı olmayan şəxs şəxsi hesabına o pul alacaqsa, heç o mənə elə gəlir ki, hər halda qanun bir söz demir. İndi Rəşid bəy də xəttdədir, bilmirəm şərh verər özündə fərqli mövqe ola bilər. Yəni burada bir boşluq qalan yer var.
Rəşid bəy, siz necə qeydiyyatdan keçirdirsinizmi qrantlarınızı?
Deməli, bizim bütün qrantlarımız həmişə də qeydiyyatdan keçir. Daha doğrusu, qeydiyyatdan keçmək yox. Mən çox istəyirəm. Biz sadəcə məlumat vermişik. Qeydiyyatdan keçmə proseduru ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur. Necə qeydiyyatdan keçməlidir, hansı reyestrdə yazılmalıdır, və reyestrdə yazılandan sonra hansı sənəd verilməlidir, bu bildiriş hansı qaydada verilməlidir, neçə gün ərzində baxılmalıdır, hansı hallarda imtina oluna bilər. Bunlarla bağlı hələ heç bir qayda yoxdur. Mən görməmişəm belə bir qayda. Ona görə də bunu indiyə qədər bu mövcud deyildi. Yəni, doğrudan da sahib bəndə dedik ki, bu avqust ayında qəbul olmuş qanundur və hələlik bununla bağlı indi bizim bir müqaviləmiz olmayıb ki, biz görək ki, prosedur necə.
Rəşid bəy, məlumatınız üçün deyim ki, biz eləmişik, o proseduradan keçmişik. Bir maniyyə də oldu, elə sizlə də bölüşüm. Deməli, o prezident fərmanı var 2003-cü il. O qrant müqavilələrinin notariat qaydada təsdiq olunmuş surətinin təqdim olması. Bir də Azərbaycanın dövlət dilində olmalıdır. Biz ora verəndə bizə o əməkdaş dedi ki, bilirsiniz, siz bu notariat təsdiq olunmuş gətirməlisiniz. Onda biz variant kimi belə əslin apardıq, onlara verdik müvəqqəti və o məktubu aldıq. O məktub bizdən sonra da çoxlu təşkilatlar alıb. Mən məsələn bir neçəsinin adını çəkə bilərəm burada. Yəni o artıq prosedura işləyir. O, mən sizə onu da deyim ki, 2003-cü ildə də, yəni mən burada dedim, istənilən təşkilat qeydiyyatdan keçirdib məktub ala bilirdi. Yəni qanun o vaxtdan qüvvədədir, bilirsiniz. Hə. Yəni bu prosedura var. Sadəcə indi biz o dövlət dəstəyi şurasında da bir dəfə bu müzakirə eləmişik. Siz bilirsiniz o qeydiyyat idarəsinin rəhbəri də şuranın üzvüdür. Onlar bu məsələyə texniki məsələ kimi baxırlar və müəyyən prosedurlar fikirləşirlər ki, mən onların əvəzindən danışmıram. Sadəcə belə deyək, o söhbəti məzmunun demək istəyirəm sizə bizim şurada. Fikirləşirlər ki, bu prosedurları nə qədər çalışsınlar ki, biraz sadələşdirsinlər. Hətta o notariat təsdiqi məsələsi də indi o prezident fərmanının dəyişdirilməsi ilə bağlı müəyyən təkliflər ola bilər. Ümumiyyətlə biz fikirləşirik ki, gələcəkdə bu elektron hökumət haqqında qanun qəbul olunsa, bu onlayn ola həyata keçirilə bilər. Bir digər bir məsələ də odur ki, deyək bu notariat qaydasında biz indi istəyirik şura olaraq bizdə Azərbaycanda olan donorlara təklif eləyək ki, hətta indi o kənardan alanlar da öz donoruna vəziyyəti başa sala bilər ki, onlara iki nüsxədə orijinal versinlər müqavilə. Məsələn, Soros fondundan bunu almaq olar da, əvvəl birin verirlər, indi deyirsən zəhmət olmasa birin də verin. O, artıq bu notariat söhbəti də qalxdı. Deməli, iki orijinal nüsxənin birin təqdim edirsən onlara, biri də qalır sənin özündə. Yəni, bu barədə də indi müəyyən fikirlər var.
Mən bir deyim, bizim birinci praktikamızda olmayıb ki, bizə bildiriş versinlər açıq. İndiyə qədər hər bir müqavilə üzrə biz göndərmişik ərzəni də, müqavilənin orijinalını da və s. Bizə indiyə qədər heç vaxt deyilmir ki, bunu almışıq sadəcə olaraq. Biz məktubla göndərmişik, bizim poçt sənədlərimiz var ki, göndərmişik və s. Və heç deyən də olmayıb ki, niyə göndərməmişiz və s. Yəni, ümumiyyətlə, heç bir soraq oradan əmələ gəlməyib indiyə qədər və o baxımdan orada hansı qeydiyyat baş verdiyini mən heç bilmirəm. Və ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, əslində rəsmi bir qeydiyyat proseduru da yoxdur və ən çox qorxulu məqamlardan da biri budur. Heç əslində Yəni bilmirəm o prosedur necə olmalıdır. İndi qaldı ki, deməli bunun texniki bir məsələ olmasına, açığı mən də başa düşürəm ki, bu əslində texniki olmalıdır. Amma indiyə qədər bu qeydiyyat yox idi, sadəcə bildiriş var idi. İndi bu qeydiyyata niyə keçiblər və bu qeydiyyata keçməklə bağlı təkliflər heç də sadəcə olaraq qanunvericilik orqanının təşəbbüsü deyil, bu elə məhz ola bilər ki, aşağılardan gedir və icra hakimiyyəti qurumlarından gedir və s. Ona görə də kimlərsə onu sadəcə texniki prosedur olduğunu deyə bilər. Amma kiməsə qarşı o texniki prosedur çevirə bilər, kiməsə qarşı yox. Biz bunu çox yaxşı bilirik praktikada və bizə də narahatlıq doğuran budur ki, bu qeyri-adekvat məhdudlaşdırma sabah hamıyə yox təbii, kimlərəsə qarşı yönələcək, hansısa müqavilələrə qarşı yönələcək və s. Və belə bir qorxu olduğu təbii ki, biz mütləq bunu deməliyik, bizim borcumuzdur bunu demək ki, belə bir narahatçılıq ola bilər. Biz dövlət qurumu normal işləyəndən sonra əlbəttə heç bir məhdudlaşdırma, hətta sadəcə biraz baş ağrısıdır və salam. Yəni, gedirənsən, getməlisən, gəlməlisən, kağız yazmalısan. Amma bu bəzən çox ciddi bir problemlərə çevirir, bax bu qorxulur.
Bir halda ki, söhbət qanunun tətbiqi ilə bağlı fərman imzalamış prezidentin hansısa məhdudiyyətlər yaratmasından yox, məsələ qanun verici orqanının özünün yaratdığı yeni şəraitdən gedir. Millət vəkili Zahid Oruçla söhbəti davam etdirək və siz də yəni ona suallarınızla və yaxud irad və təkliflərinizlə müraciət edə bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyir, Zahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Zahid bəy, QHT-lərlə bağlı bu yay aylarında bilirsiniz ki, ciddi müzakirələr getdi qanuna edilən dəyişiklikdə və indi də biz prezidentin imzaladığı fərman, hansı ki onun tətbiqi ilə bağlıdır, həmin dəyişikliklərin tətbiqi ilə bağlıdır, onun ətrafında müzakirə aparırıq və əsas iradlar bundan ibarətdir ki, bu yəni qrantların qeydiyyatı ilə bağlı yaranmış yeni şərtlər, bu şərtlər məhdudlaşdırıcıdır, repressivdir. Belə hesab edirlər bizim qonaqlarımız Sahib Məmmədov və Rəşid Hacılı hal-hazırda söhbətdə iştirak edirlər. Onların fikrincə bu məhdudlaşdırıcıdır və bir çox hallarda məmur özbaşınalığı nəticəsində fəaliyyətin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxara bilər. Siz bu fikirlə necə razısınızmı?
Əvvəlcə qonaqları salamlayıram və qeyd edeyim ki, açığı bu məsələ ilə bağlı, parlamentdə bu sektora bağlı bir neçə insandan ilk fikirlərini öyrənməyə çalışdım ki, nə dərəcədə onlar digər o süngü ilə qarşılanların mövqələrini bölüşürlər. Amma bu məsələnin məyləcə rıza üçün bir fikri səsləndirməyə dəyər. Ümumiyyətlə, dövlət beynəlxalq əlaqələrini həyata keçirir, ən müxtəlif müqavilələr bağlayır, biz onda ona etimad göstəririk. Ölkə daxili həyatda dövlətin hər hansı bir qurumunun üçüncü sektorun həyatına bağlı bir fəaliyyəti dərhal kimlərsə tərəfindən məhdudlaşdırıcı norma və əslində dediyiniz kimi repressiya məqsədi və s. kimi dəyərləndirməyə başlayır. Əslində bu müddəa işləsin və gerçəklikdə doğrudan da o bu sektorun fəaliyyətində hər hansı bir problemlər törədəcəksə, onda ilk növbədə biz qanunvericilərin günahı olmuş olacaq ki, həqiqətən də bu yöndə səhv addım atılıbdır. Məsələnin ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, keçmiş dövrdə də hələ QHT sektoruna bağlı müvafiq bir dövlət qurumunun yaradılması məsələləri ideyası olanda, mediada bu məsələnin üzərinə gələnlər, hətta bundan bağlı müxtəlif layihələr hazırlayıb da ondan qrant layihələrinə, qrantlara layiq görünənlər deyirdilər ki, istənilən bir maliyyə dərhal həmin qurumları dövlətdən asılı edəcək, idarə olunan bir elementə çevirəcək, onlar hakimiyyətin bir qolu olacaqlar və s. Mən bilirəm ki, ayrı-ayrı qurumlar var. Ən azı Sayın müəllim bu barədə daha mötəbər məlumatlıdır. Bildiyim qədər o şuran içərisində də fəaliyyət aparan bir insanlardandır. O insanlar ki, dövlətin elan elədiyi layihələrdə yer alıblar. O şəxslərin, o qurum, onların təmsil etdiyi qurumların ölkənin daxili həyatına, insan haqları vəziyyətinə və s. o cümlədən beynəlxalq əlaqələrinə yönəlik heç bir mövqələri dəyişməyib. Yəni, konkret olaraq dövlətin onlar üzərində bir hakimiyyəti bərqərar olmayıbdır, tamam. İdarə etmə mənasında. Ona görə də qrant müqavilələrin qeydiyyatdan keçməsi məsələsinin dərhal bütün bu sektorun fəaliyyətinin mərkəzləşməsi kimi, hakimiyyətin buna nəzarət mexanizmi kimi qələmə verilməsini də düzgün saymıram.
Zahid bəy, dəyişib-dəyişməyib bundan bağlı yəqin ki, fərqli mövqelər var. Yəni, ən azı mən bir neçə mövqə işitmişəm bu məsələ ilə bağlı. Amma ki, biz hal-hazırda başqa bir məsələdən danışırıq. Bu da qeyri-hökumət təşkilatlarının qrantları qeydiyyatdan keçirmə zərurəti yaradılıb onların qarşısında və indiyə qədər bu sadəcə bu barədə hökuməti xəbərdar etmək dən gedirdisə söhbət, indi onlar ona həmin qrantları qeydiyyatdan keçirməlidirlər, bundan gedir söhbət və deyək ki, bizim gözümüz qarşısında və Avropa Məhkəməsinin, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarları ilə sübut edilmiş, yəni təsdiqini tapmış iradlar var ki, Ədliyyə Nazirliyi indiyə kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatında o qədər də konstruktiv mövqe nümayiş elətdirməyib. Və indi, əgər qrantların qeydiyyatında Ədliyyə Nazirliyi həmin və yaxud başqa, yəni yenə də yubatsa bu qeydiyyat məsələsini və yaxud bu, onda bu necə olacaq? Yəni,
deyim sizə. Əvvəlcə o baş verəcək ki, həmin o qeydə almama aktının özü həmin qurumların yeni layihələrinə səbəb olacaq və bu məsələ ətrafında daha da tənqid mühiti formalaşacaq və bir az da onu dərinləşdirəcəklər və onun ətrafında daha yeni çətirlər formalaşacaq və həmin o beynəlxalq qüvvələrin də bununla bağlı yəni daha artıq fəaliyyət marşrutları yaranacaq. Bu baş verəcək, açıq desəm. İkinci tərəfdən, Ədliyyə Nazirliyinin hər hansı bir qurumu qeydə almaması ilə qrant müqaviləsinin qeydə almamasını eyni güclü bir hadisə kimi dəyərləndirmək düzgün olmaz. Niyə mən bunu söyləyirəm? Keçmiş dövrdə bu sferada fəaliyyət aparanların böyük əksəriyyəti sanki özləri güya şəffaflıq, vətəndaş aşkarlığı və s. kimi mövqədə çıxış elədikləri halda sanki kriminal fəaliyyət aparırmışlar kimi. Bir də görürsünüz, hətta o sferə ilə bağlı olanlar belə məlumatsız olurdu ki, məsələn, filan kəsin rəhbərliyi elədiyi qurum birdən bəlli olurdu ki, 300 min dollara qədər qrant layihəsini alıbdır, onu həyata keçiriblər. İndi ola bilər bu rəqəmlər azalıb və bilirəm ki, MDV məkanı o cümlədən Cənubi Qafqaz arealında olan ölkələrlə müqayisələrdə Azərbaycanın nisbətən aşağı yerə qoyurlar. Bunun da əslində bəlkə də başqa səbəbləri var, yəni sırf onun ölkə daxili siyasi və idarəetmə hadisəsindən əlaqələndirmək də düzgün olmaz. Nə demək istəyirəm? Bu məsələdə qeydə alma məhəllə gər daha artıq şəffaflıq bir problemi kimi nəzərdən keçirilməlidir. Nə deyib qeydə alınmaya bilər ki? Bu məsələnin üzərinə niyə qeydilsin ki? Ədliyyə Nazirliyi burada bir münsif rolunda çıxış eləyərək nə qarşı argument söyləyər ki, bunu sizin dediyiniz kimi qeydə almır və bu prosesə mane olur və s. Bilmirəm.
Bəlkə sahib müəllim və Rəşidlidə.
Bir də fikri xahiş edirəm, axıra çatdırım, imkan olmaz.
Aha, olursa. Buyurun.
Bilmirəm, indiyə qədər ki, söhbətdə həm söhbətlərimiz Amerikanın və digər ölkələrin təcrübəsindən danışıblar mı? İstənilən ən adi maliyyə ayırmaları, ödəmələr və köçürmələr 11 sentyabrdan sonrakı dönəmdə bu terrorla bağlı məsələ kimi həddindən artıq üzərinə gəlir, dövlət onunla bağlı bir araşdırmalar aparılır və s. Bu da, niyə biz bunu etimad etməyək ki, qoy bu qurum bunu qeydə alsın da, bu maliyyə şəffaflığı deyil, nədir bə?
Amma ki, bir fərq var Zahid bəy, yəqin ki, Amerika təcrübəsindən söhbət gedirsə, yəni mən gördüyüm qədər və araşdırdığım qədər deyə bilərəm. Birləşmiş Ştatlarda, yəni əgər bəri başdan söhbət tamamilə şübhəli maliyyə əməliyyatlarından getmirsə, bunları da sırf banklar yoxlayırlar, necə ki, bizdə yoxlayırlar, yəni şübhəli qara siyahıda olan şəxslərdən gələn pullar və s. Əgər onlardan söhbət getmirsə, qeyri hökumət təşkilatları aldıqları qrantları, hətta lobiçilik fəaliyyəti üçün aldıqları pullar barədə xəbərdarlıq məktubu göndərirlər deməli, Ədliyyə Nazirliyinə. Amma göndərsələr, göndərməsələr, bu onların əməliyyatlarına heç bir təsir etmir. Yəni, onlar əməliyyatlarını həyata keçirməyə mane olmur. Sadəcə, əgər bunu vaxtında etməyiblərsə, ondan sonra onlar üçün hüquqi məsuliyyət ola bilər. Amma ki, bu ona, misal üçün, bu qanunun ehtiva etdiyi kimi və bu tətbiq fərmanının ehtiva etdiyi kimi, əgər onlar aldıqları qrant üzrə fəaliyyəti həyata keçirmək istəyirlərsə, ondan əvvəl gedib qeydiyyatdan keçməməlidirlər. Yəni, bu tələb yoxdur orada, bu fərq var. Yəni, bir qədər daha çox hərəkət azadlığı var.
Burada bir məsələ var da, Zahid bəy bir məsələyə toxundu. Və doğrudan da bu indi 5 ay bundan baş qabaq vermiş hadisənin indi yenidən qabardılmasının əslində bir məqsəd də var burada. Zahid bəy onu dedi. Bizim qeyri-hökumət təşkilatları yay kampaniyası dövründə biraz xeyli bununla bağlı qrantlar aldılar. Və əslində pis baxmıram. İndi də görünür o yaxşı pullar idi. İndi də görünür bəzi təşkilatlar məhz bu fərman yenə deyirəm bu texniki bir sənəddir. Və bu artıq baş vermiş 5 ay bundan qabaq baş vermiş hadisənin elə bil ki orada bir müvafiq icra hakimiyyəti orqanın aidiyyatını müəyyənləşdirən bir sənəddir. Əslində bu şey deyir. Yəni bu yenə deyirəm o da de facto bilinirdi. Amma o yəni bu da baş verəcək ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları əlbəttə fəallıq göstərib çalışacaqlar ki, bu məsələni biraz da aktuallaşdırsa. Yenə deyirəm, heç pis də baxmıram, buyursunlar. Amma bilirsiniz necədir? Burada bundan əvvəl baş verən hadisələr var da. Məsələn, 2003-cü ildən bəri İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik edilmişdi. Qrant müqaviləsini təqdim eləməyən təşkilatlar və yaxud vaxtında təqdim eləməyən təşkilatlar 25 manat cərimə olunurdu. İndi o məbləğ qalxıb 1000 manatdan 2500 manata. Hətta bu 30 iyundan əvvəl baş verən hadisələrdir. Biz o vaxt onu kəskin tənqid edirdik. Amma hətta 2500 manat cərimənin olmasına baxmayaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının təxminən 10% o məlumatları göndərirdi. Qalan göndərmirdi. Amma Birləşmiş Ştatlarda belə bir şey ola bilməz ki, göndərməsinlər. Çünki orada qrant verilən qrantların son qəpiyinə qədər məlumatlar olur və o hər jurnallarda dərc olunur və s. Yəni bu bizim özümüzün vətəndaş cəmiyyətində burada bir məsuliyyətsizliyi vardı və əslində bax bu məsuliyyətsizliyin nəticəsi də hökumətə imkan amma, verdi ki, bu məhdudiyyəti də qoysun. Yəni ona ən azı bəhanə verdilər.
Amma deyək ki, yəni Birləşmiş Ştatlarda qeyri-hökumət təşkilatları fəlsəfəsi, yəni əsasən budur ki, əgər bir iş görülürsə, onun arxasındakı maliyyə vəsaiti hökmən açıqlanmalıdır. Ki, yəni bu kimin yardımı ilə edilib, kim buna pul xərcləyib və xüsusilə bu exit pollara aiddir, bu hökmən bir neçə yerdə deyilir. Amma maraqlıdır ki, Azərbaycanda exit poll keçirən təşkilatlar bu maliyyə mənbələrini açıqlamırlar, yəni bu sözümüzə qüvvət. Və eyni zamanda bizim bu yaxınlarda etdiyimiz araşdırmada məlum oldu ki, bir çox böyük təşkilatlar, böyük fondlar, onlar maliyyə mənbələrini açıqlamırlar. Belə təşkilatlardan biri də Heydər Əliyev fondudur. Yəni məktəbləri tikirlər, amma ona gələn pulun hardan gəldiyini qeyd eləmirlər. Zahid bəy, sizcə bu qanunun tətbiqi, yəni bizə, jurnalistlərə bu barədə daha çox məlumat almağa kömək eləyəcəkmi? Zahid bəy?
Bəli, bəli.
Eşidirsinizmi bizi?
Bəli, buyurun. Zəhmət olmasa təkrar edin.
Sualı təkrarlayayım. Deməli, indiyə kimi bizim, yəni sizin sözünüzə qüvvət, yəni bu şəffaflığın artırılması məsələsində indiyə kimi əgər qərb təcrübəsindən danışırıqsa, qərbdə xüsusilə siyasi layihələrin həyata keçirilməsi, təhsillə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi zamanı hökmən açıqlanır ki, bunun maliyyə mənbəyi hardandır və bu çox olduqca vacib şərtlərdən biridir. Maliyyə mənbəyini açıqlamayan təşkilatlara biraz çəp baxırlar. Və bu baxımdan qeyri-hökumət təşkilatları özləri maraqlıdırlar ki, bu məlumatları vaxtında qeydiyyatdan keçirsinlər, vaxtında mediada açıqlasınlar və s. Azərbaycanda isə belə təcrübə var. Xüsusilə bu exit pollların keçirilməsi ilə bağlı biz hər seçkidə bu sualları veririk və cavablarımızı ala bilmirik ki, bir neçə təşkilat var ki, onlar exit poll keçirirlər, amma ki, maliyyə mənbəyini açıqlamırlar. Sonra Heydər Əliyev fondunun hansı vəsaitlə məktəbləri tikdirdiyi bəlli olmur. Heç vaxt. Yəni, onlar bu barədə məlumat vermirlər biz jurnalistlərə. Sizcə bu qanunun tətbiqi bu barədə biz jurnalistlər üçün daha çox məlumat almağa kömək eləyəcəkmi? Xüsusilə bu Heydər Əliyev fondu və exit pollarla bağlı.
Ümidvaram ki, belə də olacaqdır. Məsələ ondadır ki, əgər şey olmasa Heydər Əliyev fondunun kontekstində əgər siz QT sferasında bütün maliyyə əməliyyatlarının şəffaf dərəcəsində qeydiyyatdan keçməsini və ya nazı elan olunmasını və hörmətli sahib mənim dediyi kimi indiyə qədər ki 10%, 15% yox, bütün 100% əhatə etməsini istəyirsinizsə, bunun özü də çox böyük addımdır ki, ən azı bu planda, bu profildə bu istəyirlər meydana çıxıb. Çünki keçmişdə mən bir daha təkrarlayıram ki, deməli şəffaflıq ideyası əsasında formalaşan layihələrin özündə qeyri-şəffaflıqlar vardı. Və həmin sferada nə baş verdiklərini biz, yəni bizim bilməyimiz qeyri-mümkün idi. Heydər Əliyevin adını daşıyan fond tərəfindən sizin qeyd elədiyiniz kimi, həqiqətən Azərbaycanda son dərəcə geniş miqyaslı humanitar aksiyalar həyata keçirilir. və bu icraçı deməli qurumun nümayəndələrinin bilavasitə mənimlə gəlişidir və əminəm ki, onlar bunu da edəcəklər. Əgər konkret olaraq onların informasiya resurslarında oturmayıbsa, bunu gerçəkləşdirmək mümkündür. Bunu şəffaf qaydada reallaşdırmaq imkanları böyükdür. Çünki bu fonda müxtəlif ünvanlardan yardım etmək istəyən insanlar çoxdur. Yəni onun maliyyə mənbələrində bir hər hansı problemi yoxdur. Elə isə onun gerçəkləşməsində də məli gəlir ki, həmin addımları atmaq olar. Amma biz müzakirə olunan məsələyə bir daha qayıdaraq demək istəyirəm ki, biz dövlətə etimad etməliyik, inanmalıyıq. Onun hər hansı bir qurumunun bu fəaliyyətdə bulunmasını bərbaşdan növbəti bir təlib yürüyüşünə çevirərək, növbəti layihələrə layiq görmək istiqamətində addımlar atmalı deyil.
Rəşid bəy, siz dediniz ki, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatla bağlı hansısa problemlər yarana bilər və bu qeyri-hökumət təşkilatlarının işini tormozlaşdıra bilər, tormozlaya bilər. Yəni, Zahid bəy, sizin dediyiniz fikirlə çox yəni, belə aydın olur ki, əsas yəni, razılaşmır, deyir ki, belə iddialar üçün əsas yoxdur. Siz necə əsaslandırırsınız?
Üzr istəyirəm, Rəşid bəy. Yəni, niyə Zahid bəy elə deyir? Qanunvericilikdə hansı hallarda bunu qeydə almamağın şərtləri qoyulmuyor. Bu o deməkdir ki, əgər o orqan sabah onu qeydə alıb məhdud verməsə, bu sadəcə özbaşınalıq eləyəcək. Çünki qanunvericiliyin mahiyyətindən bu doğur ki, onlar onu xoşları gəldi, gəlmədi, qeydə alıb məktub verməlidirlər. Qanunvericilik bir mənalı bunu qoyur. Verməsələr, bu olacaq özbaşınalıq. Mən yəni o təhlükəli anı mən bölüşürəm. Bəlkə də belə şey ola bilər. Amma özbaşınalıq olacaq da bu. Yəni qanunvericilik sadalamır ki, hansı halda o qeydiyyat orqanı bundan. Məsələn, amma şərtlər var. Azərbaycan dövlət dilində olmalıdır. Əgər dövlət dilində dursə tərcümə olunmalıdır. Hələlik bu var ki, notariat qaydada əgər surətidirsə təsdiq olunmalıdır. Yəni bax bunlar yəni o sənəd düzgün təqdim olunubsa ola, mütləq ona məktub verməlidir. Vermirlərsə artıq bu özbaşınalıqdır. Üzr istəyirəm müdaxilə.
Rəşid bəy, buyurun siz.
Deməli mən birincisi bu qanunla bağlı münasibətlərdə bir məntiqi başa düşə bilmirəm. Mən belə başa düşdüm ki, hörmətli parlament üzvü Zahid müəllimin dediyindən belə başa düşdüm ki, biz qanun qəbul etmişik, qoyaq işləsin, hələ niyə indidən tənqid edirsiniz və s. Qanun bütün hallarda əsaslandırılmış olmalıdır və hansısa əsaslı səbəblərə və prinsiplərə sökülməlidir. Mən şəxsən belə bir əsaslı, yəni normal əsasın, adekvat əsasın olduğunu görmürəm bu qeydiyyat prosedurunun müəyyən olmasında, qeydiyyat qaydasının müəyyən olmasında. Əgər heç kim mənə izah etmədi, mən sahib bəydən də eşitmədim ki, nə üçün onlar əvvəl sadəcə məlumat vermə qaydası var idi, indi isə qeydiyyat qaydası qoyublar. Bunun əsasında duran şeyi mən başa düşmədim. Əgər Amerika təcrübəsini deyirsinizsə, başqa ölkənin təcrübəsini deyirsinizsə, əgər terrorizmə qarşı mübarizəni deyirsinizsə, əgər qrantlara şəffaflığı məsələsini deyirsinizsə, buyurun, sadəcə olaraq məlumatlandırma qaydası əvvəlki qayda var idi, bundan istifadə edin. Əgər indiyə qədər kimsə məlumat verməyibsə, onunla bağlı cəza var idi, hansısa 25 manatlıq deməli, inzibati tənbih cəzası. Buyurun, elədin 2000 manat.
Elədilər da, Rəşid bəy.
2000 manatı kimə tətbiq etdilər, kimlə bundan həll etdilər, heç bir şey etmədilər, sahib bəy. Söhbət burasındadır ki, yəni məntiq yoxdur qeydiyyat məsələsindən bağlı. Və sabahları hansısa bir qrantı, hansısa bir səbəbdən yanlış və doğru və s. biz bilirik ki, bu qeydə almayanda nə üçün kim üçünsə belə problemlər yaratmağa biz belə imkan açan belə qeydiyyat qaydası qoyuruq. O baxımdan mən o məntiqdən razı deyiləm ki, qoyun qanun qəbul etmişik, heç nə deməyin, qoyun işləsin, görə nəsələr işləyir, sonra baxarıq. Yəni, belə məntiqlə qanun qəbul edilir.
Həm də belə fikir işləndi ki, Rəşid bəy, yəni bir çox qeyri-hökumət təşkilatları bu qanun və onun bu qanunla bağlı ajataj yaradaraq yeni layihələr həyata keçirməyə başladılar və mən daha aydın ifadə edeyim bunu, daha yumşaq deyirlər. Yəni, söz mən sətir altı məna kimi onu gördüm ki, yeni vəsaitlər ala bildilər bu məhdudiyyətlər, bu qanunla bağlı qaldırılan ajataş sayəsində.
Mən başa düşürəm. Yəni bu söhbətlər, bu cür söhbətlər əslində o qəbul olmuş yanlış qanunun və qərarların üstünü örtbasdır etmək üçün deyilmiş əlavə lazımsız sözlərdir. Çox qrant alacaqlar, bunun nə zərəri var? Çox alsınlar. Azərbaycana əgər demokratiya, insan hüquqlarının inkişafı ilə bağlı hansısa bizim özümüzün qazanmadığımız kənar pullar gəlirsə, bunun nə zərəri var? Və bunu hansı ad əsasında alırlar və s. və hansı kampaniya əsasında alırlar? Mənə gəlir ki, yəni bununla bağlı söhbət burada bundan getməli deyil. Əgər qanuna uyğundursa bu pullar, Əgər qanuna uyğun xərclənirsə bu pullar, kimsə bunun haqqında bu şəkildə danışması, mənə gəlir ki, sadəcə olaraq baş vermiş bu yanlışlığı səhvi örtbasdır etmək üçündür və kölgə altına almaq üçün. Yaxşı, gəlin əsas mahiyyətdən danışaq. Nə üçün biz məlumatlandırma yox, qeydiyyat proseduru qoymuşuq və bilə-bilə ki, bu kimlər üçünsə problem yaradır və bunun da hansısa bir real belə maraq doğuran əsası yoxdur. Mən bunu başa düşmürəm. O biri tərəfdən isə, bilirsinizmi, bəli, biz əgər hesab edirsə ki, hökumət vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini daraltmır, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün hələ geniş imkanlar yaradır və s. Mən hesab edirəm ki, bu şəkildə məhdudiyyətlərin qoyulması yol verilməzdir. Xüsusilə də insan hüquqları ilə sahəsində məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları üçün belə problemlərin yaradılması. Çünki axı insan hüquqları sahəsində məşğul olan təşkilatda birbaşa hökumət tənqid edirlər. Axı hökumətlə yəni aponent eləyirlər. Çünki hüquqların pozan dövlət orqanlarıdır. Ona görə də o bəyənmədiyi təşkilatları insan hüquqları sahəsində çalışan istənilən vaxt hansısa bir problem yarada bilərlər. Və mən qorxuram ki, bu qayda da çox ciddi belə problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır.
Üzr istəyirəm onlarda. Rəşid bəy, o sözü mən dedim. Yəni yayda mən 30 iyunda qanun qəbul olunanda bütün şəbəkələrə yazılıb göndərdim ki, yəni haray saldım ki, artıq qanun qüvvəyə mindi. Amma artıq o kampaniyanın ki, həyata keçirdənlər vardı, həm Norveç səfiri ilə, həm filan yerdən qrantları almışlar, o kampaniyanı başa çatdırmışlar, buna reaksiya vermədilər. Məhz bugün bu prezident fərmanı, yenə də deyirəm ki, hüquqşünas. Elə onda, yəni indi niyə reaksiya verib, necələr 5 ay bundan qabaq qanun qüvvəyə minib. İndi bir texniki fərman imzalanıbsa, bəs indi ajataj eləyib nə edəcəklər? Artıq 5 aydır qanun qüvvədədir. Sadəcə indi məlum olub ki, kimlərəcə, əslində hamıya bəlli idi. Məlum olub ki, maliyyə hesabatı Maliyyə Nazirliyinə veriləcək.
Bununla bağlı hansı qurumun hansı iş gördüyü bəlli olmadığı üçün bunun tətbiqi də indiyə kimi mümkün deyildi. Yəni, mümkün praktikada, idi. Praktikada olmurdu. Yəni, niyə, heç kimin qrantı saxlamamışdı ki.
Mən sizə misal çəkirəm. Biz iyun ayının 30-undan sonra bütün o qrant müqavilələrini təqdim edib məktub istəyən təşkilatların hamısına qeydə alınıb və məktub verilib. Və məsələn,
qeydə alınıb və məktub verilib. Amma deyək ki, əgər bunu etməyən bir təşkilat olubsa, onun qrantı yolda qalmayıb, bankda dondurulmayıb və yaxud da ki, əməliyyatları qadağan olunmayıb. Yəni, bu baş verməyib indiyə kimi. İndi bu konkret olaraq cavabdeh qurumlar əgər müəyyənləşirsə...
Niyə biz alıb aparıb banka verəndən sonra niyə o donmalıdır? Əsas məktubu almaqdır. Başqa məsələ ki, o məktubu indi özbaşınalıq elib vermirlər də, yaxud bir ay sonra verirlər. Bir ay bəzən bir layihə, 2 aylıq, 1 aylıq layihədir, tutaq konfrans keçirilir də, məsələn, tutaq Rəşid Hacılın rəhbərlik elədi, media hüquqları institutu elə bir ay o əlləşəcək hələ məktub almağa və o vaxta qutacaq. Bax, problem burada doğacaq. Başa düşürsünüz məsələ. Əgər bu bürokratiya olmasa, onlar çevikliyi təmin eləsə, biz deyirik, yaxşı, onlayn.
Amma indiyə kimi qeydiyyatla bağlı, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatla bağlı bir təcrübəmiz var. Yəni, Ədliyyə Nazirliyində qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı ilə bağlı
təcrübə
var. Misal üçün, elə beynəlxalq təşkilatlar var ki, 2005-ci ildə qeydiyyat üçün məktublu sənədləri göndəriblər, indiyə kimi cavab gözləyirlər.
Yerli təşkilatlar da var ki, 99-cu ildən verir. Mənim özümün bizim təşkilatının icraiyyə komitəsinin üzvləri var. İndi fəaldılar, təşkilatlarını təqdim ediblər və qeydiyyatdan keçirdə bilmirlər.
Keçən də var, keçməyəndə, sahib bəy, mən razıyam. Məsələn, media hüququ üstü ilə bağlı, deyim ki, Ədliyyə Nazirliyində hansısa problem olub, indiyə qədər mən görməmişəm hansısa problemdə.
Biz öz təşkilatlarımızdan danışmırıq, ümumi problemlə danışırıq.
Ümumiyyətlə danışırıq və üzr istəyirəm, mən çox üzr istəyirəm, vaxtımız da yəqin azdır sadəcə olaraq. Deməli, mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, bu deməli vacib deyil ki, Ədliyyə Nazirliyi konkret bir təşkilatı nə bilir məktub verəcək, verməyəcək. Hələ bu məsələnin başqa tərəfdir. Başqa bir tərəfdə odur ki, mən indi bilmirəm bu qanunu necə anlayırlar. Məsələn, prezident fərmanında yazılır ki, qeydə alınmayan qrant verilməsi və ya alınması haqqında müqavilələr üzrə əməliyyatlar keçirilə bilməz. Məsələ burasındadır ki, bu müddəa prezident fərmanı ilə tənzimlənməli müddəa deyil. Bu müddəa əgər bu tətbiq olunacaqsa qeyri-hökumət təşkilatlarına. Bu müddəa yalnız dövlət qrantlarına tətbiq oluna bilər. Çünki prezident dövlət qrantları ilə bağlı, onlar barəsində əməliyyat keçirib-keçirməməyi ilə bağlı qərar vermək səlahiyyətinə malikdir.
Yox, Rəşid bəy, belədir.
Ona görə, bəli, necə?
Yox, dövlət qrantları ilə bağlı məsələ bir də. Dövlət büdcəsindən alınan, istənilən, SİR Dövlət Dəstəyi Şurasından, SİR Nazirlikdən alınan qrantlar üzrə, maliyyə yardımları üzrə heç bir məlumat verilməyəcək. Onu həmin orqanlar özləri həyata keçirdəcək. Yəni bu qanun.
Anlayıram, başa düşürəm. Amma bu qeydə alınmayan qrant deyiləndə bu adi qeyri-hökumət təşkilatı ilə Soros fondu arasında olan müqavilə.
Bəli, bəli, ondan söhbət gedir.
Bəs onun üzrə əməliyyat keçirilə bilməz şeyini, qərarını axı prezident fərmanı ilə vermək olmaz. Bu qanunla tənzimlənməlidir.
Qanunla
tənzimlənməlidir. Bunu yanlış təfsir olduğunu düşünürəm sadəcə olaraq.
Yox, qanun.
Mənə gəlir ki, bu dövlətin orqanlarının aldığı qrantlar, o cümlədən dövlət orqanlarının aldığı xarici qrantlara aid.
Aha, harda yazılıb?
Bəlkə Zahid bəyə də eşidək.
Yox, yəni elə qanunda belədir. Rəşid bəy, qanunda yazılıb. Qrant haqqında qanunun, səhv eləmirəmsə, 5-ci maddəsindədir. 2003-cü ildə dəyişiklik vardı, orada yazılmışdı bir qayda olaraq. İndi bir qaydanı çıxardıblar. Qalıb ki, qeydə alınmayan qrant müqavilələri üzrə əməliyyatlar aparıla bilməz. Qanundadır bu. Prezident fərmanında sadəcə o dövlət qrantlarına aiddir ki, bunun üzərində nəzarəti dövlət dəstəyi şurası. Amma mən o qanunvericiliyin texnologiyasında əlbəttə qüsurlar ola bilər, amma mahiyyət bir nədən ibarətdir? Qanunvericilik 30 iyundan bunu imperativ şəkildə salır.
Yox, yəni prezident öz fərmanında qeyd eləyirmi ki, qeydə alınmayan qrantlar üzrə fəaliyyət həyata keçirilə bilməz?
Yox, burada yazılıb ki, burada yəni o qeydiyyatla bağlı yazılıb ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı Maliyyə Nazirliyidir. O birisində də göstərilir ki, qeydə alınmayan qrant verilməsi və ya alınması haqqında müqavilələr üzrə əməliyyatlar keçirilə bilməz. Redaksiyada versin. Hə, ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada versin. Buna deyir Rəşid bəy, onu düz deyir. Yəni bu qanunun bu belə deyək də.
Yəni söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2004-cü il 12 fevral tarixli 27 nömrəli fərmanı, həmin fərmanda deməli 1.4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin yazır İlham Əliyev. Qeydə alınmayan qrant verilməsi və ya alınması haqqında müqavilələr üzrə əməliyyatlar keçirə bilməz. Zahid bəy, sizcə yəni prezident üzərinə belə səlahiyyəti götürə bilərmi?
Bilirsiniz, əvvəla bu bayaqdan danışılan həmin müddalar qanunvericiliyin müddasıdır və istənilən qanunun tətbiqi ilə bağlı fərman verilərkən onun hər hansı müddası xüsusi çıxarış edilə bilər, o fərmanın bir hissəsinə çevirilər və burada heç bir halda parlamentin səlahiyyətinin prezident tərəfindən əvəzlənməsi və ya yerinə yetirilməsi və ya əksinə qanunun bir fərmanınsa onun tətbiq edəcək fərmanınsa tamam başqa bir rakusda, tamam başqa bir xarakterdə və ya təfsirdə olması da mümkün deyil. Bu fərmanın həmin müddaları bizim sonuncu dəyişikliklərdən sonraki dövrdə olan qanunun tezislərindən, müddalarından
yox, eynidir. Zahid bəy, yəqin əl özün altında yoxdur. Prezident heç bir qanundan yazmıb. Özün fərmanı var 2003-cü ildə. Orada belə bir cümlə vardı. Onu yeni redaksiyada verib. Qanunvericiliyə, öz fərmanın qanunvericiliyə uyğunlaşdırıb. Burada heç bir ziddiyyət yoxdur.
Şübhəsiz. İkinci məsələ, bayaqları hörmətli Rəşid bəy qeyd elədi ki, mən gələcəyə yönəlik məsələni söyləyirəm. Amma keçmişə baxmaq istəmirəm. Biz niyə yeni qanunun səhv nəticələrini gözləməliyik ki, onun ağrısından narahat olaq? Qanun təkrarlanan ictimai münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi aktdır. Keçmiş dövrdə sizin dediyiniz o hətta cərimə sanksiyalarından bu sferada normal şəffaflıq yaranıla bilməmişdirsə və bu təkrarlanan münasibətlərin tənzimlənməsi üçün alternativ variantlar qalmamışdırsa, sadəcə bu qeydiyyat məsələsi gündəmə gəlirdi. Əgər indi kimsə, hər hansı bir qurum, sizin dediyiniz zamanda o sənədi sadəcə verməyəcəksə və qeydə alma aktını, fiksə etmə aktını yerinə yetirməyəcəksə, bu artıq qanunlar tərəfindən pozulmuş sayılacaqdır və sizin dediyiniz kimi qanunun da həmin müddəası pis işləyəcəkdir.
Məndə belə təsəvvür yaranıb ki, Zahid bəy, əgər belə bir hal baş verərsə, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatının aldığı qrantın qeydiyyatı ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyi belə bir sənədi verməkdən imtina edərsə, siz bir millət vəkili kimi öz səsinizi buna qarşı qaldıracaqsınız və həmin təşkilatı müdafiə eləyəcəksiniz. Bu doğrudur? Yəni, bu təsiratım yanlış deyilsə, bunu deyin.
Təsiratınızı icazə verin, onu biraz irəliyə aparım. Yəni, hər hansı bir formada o maliyyənin alınması, konkret, yəni sadəcə fiksə etmədən sonraki dövrə, kimsə yəni belə düşünər ki, mən bəyənmədiyim, bəlli olan ayrı-ayrı qurumlar var ki, onların fəaliyyətini pisləyirəm və əslində qanunlu olmadığını deyirəm və s. Bu heç bir halda, yəni onların fəaliyyətini də müdafiəsi kimi sayılmayacaq. Kimi deyə bildim mi? Yəni çatdıra bildim mi? O fiksə
etməmə aktına, mənfi münasibətimlə yanaşı, amma çox mümkündür ki, həmin qrant layihəsini almış və fəaliyyəti tamam başqa istiqamətdə həyata keçirmiş qurumun da fəaliyyətini pisləyib.
Bu, yəni, azad insansınız. Kimi istəsəz pisləyə bilərsiniz. Yəni, heç bir problem yoxdur.
Burada bilirsiniz nə təhlükəli?
Bircə dəqiqəmiz qalıb.
Təhlükəli bir məqam nə ola bilər ki, bu, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı bir əsasnamə hazırlaya bilər. Yəni, qanunun tətbiqi ilə bağlı artıq prezident fərmanından ilə. Orada deyə bilər ki, hansı hallarda qeydə alınmır. Məsələn, mən qorxuram yaza bilər ki, tərcümə. Məsələn, o tərcümə məsələsi belədir. Notariat özü tərcümə eləmir.
Sahib bəy artıq əsaslar
hazırlayır. Yəni, necədir? Biz bu, yox, 2003-cü ildən qüvvədədir. Başımız, biz şəffaf təşkilat kimi başımız çəkir. Biz,
amma təəssüf ki, vaxtımız qutarır.
Tərcümə notariat orqanında həyata keçirməlidir. Bu da böyük vəsait tələb edir.
Aydındır. Mən
bir şey deyim, mən çox istəyirəm.
Vaxtımız bitir, Rəşid bəy. Təəssüf ki, elə deyə bilmirik. Və növbəti saatda 5 dəqiqədən sonra əziz dinləyicilər, Bakı-Şamaxı yolu və onun ətrafındakı maliyyə qalmaqalları bu barədə söhbət gedəcək. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com